Så kommer Avesta. Og så kommer Koranen. Og verken Avesta eller Koranen bruker fysisk noen av disse tidligere tekstene. Det gjorde jo de kristne. De kristne overtok det som var den gammelhebraiske, eller eventuelt den greske oversettelsen av den gammelhebraiske teksten. Det gjorde ikke Avesta, og det gjorde heller ikke Koranen. Avesta kan jo av og til se ut som den tar avstand fra veldig mye av det som kanonisert i den jødiske og kristne tradisjonen. Men den bruker det samme paradigmet. Den har skjønt at sånn kan man bruke skrifter, og så gjør den det. Koranen har et mye mer positivt forhold og taler om bokens folk. Både de kristne og jødene får en sånn betinget positiv omtale. Og Koranen gjenforteller med egne ord. Den tar ikke noe tekst, men den tar noen fortellinger, noen personer, noen konstellasjoner. Og lager et eget univers av dette. Men poenget nå, altså det ble typisk sånn sett innenfra hver religion, så vil man spørre hvem var eldst, og hvem er det som låner av hvem, og sånn. Men det interessante fra vårt perspektiv nå, hva er det samfunnet trenger å vite om dette her? Det er dette paradigmet. Det at man har lært at det går an å bruke tekster på denne måten, og plutselig så blomstrer det opp i hele dette indre området. Det er en måte å skape samfunn på. Og det skjer samtidig med at man etablerer statsdannelser. Altså, de aller fleste vil mene at disse to prosessene henger sammen. At arkivene i de gamle, altså i fra det andre årtusen, arkivene vi har for disse tidlige skriftene, det statlige arkiver. Så her har hele, kan vi si, menneskeheten egentlig vært inne i en svær kulturell læringsprosess. Og dette skriftparadigmet, det ett av produktene som kommer ut av den prosessen, som på dette tidspunkt har strekt seg over 3000 år. Ok, ble det tydelig? Er det noen som er overrasket? Kommentarer, spørsmål? Er det så nytt at dere ikke har rukket å formulere spørsmålene enda, eller? Ja, kom igjen. Det var glossa ordinaria. Den teksten som vi så på her i stad. Ja? Hvorfor er det sånn at vi som nå lever et årtusen eller vel det etter disse, kjenner bare noen av dem? For eksempel, hvorfor ble ugaritt borte? Hvorfor var det ingen som visste noe om ugaritt? Og dette har med lesetradisjoner å gjøre. Altså, for at en kanon skal overleve, så må det finnes en kanonisk gruppe som fortsetter å bruke den. Og når byen ugaritt gikk nedenom og hjem, så var det ingen andre som gjorde det man hadde holdt på med der i Ugarit i noen hundre år. Så da må vi være heldige og snuble over arkivet deres for å skjønne hva det var som foregikk. Ja, ting kunne vært veldig, veldig annerledes i dag. Og det er noe av poenget her. Ikke bare det, men ting annerledes i dag. For dette er sett her i dag. Det sånn som disse kanonene kjent for den vestlige universitetstradisjonen. Men hvis jeg hadde kommet fra Afrika, så ville jeg ha sett det der annerledes. Ikke sant? Da ville det vært noen afrikanske, tidlige afrikanske tradisjoner som kanskje var som jeg ikke kjenner, og som jeg har forsømt i denne skissen her. For ikke å snakke om hvis vi hadde beveget oss til Kina, og vi altså da tross alt har bodd et år og vet litt om, det myldrer jo av hellige bøker. Nei, ikke hellige bøker, av kanoniske bøker. Og mye traditioner. Men jeg har holdt dette utenfor. Jeg tror at de som jeg har skissert her, de utgjør et historisk kompleks. Jeg sier ikke at jeg har det fullstendige, men her er det en tradisjon. Og de tre religionene som vi fokuserer på, disse skriftreligionene som har en mer eller mindre hellig tekst, de springer ut av dette komplekset her. Og påstanden som jeg leverer dere er at vi har lært av hverandre hvordan man fremfører fenomenet hellig tekst for å skape samfunn. Og jeg kommer tilbake til det, men vi har lært frem og tilbake gjennom hele prosessen. Det var et spørsmål der nede, kom igjen. Ja. To spørsmål som hørte hjemme i hvert sitt årtusen, for å si det på den måten. Så vidt jeg vet, så ble det ikke produsert i denne perioden så veldig mye her borte. Hvis vi nå snakker om det andre årtusen og det første årtusen og før vår tidsregning, og den tidlige fasen av det første kristne årtusenet, Det som ble produsert her var kopier av det som allerede var etablert her, slik at disse paradigmer ser ut til å stamme her innenifra. Den romerske tradisjonen, den er jo virkelig komplisert, men den romerske tradisjonen var jo ikke så opptatt av det som skjedde her. Den romerske tradisjonen var mer opptatt av dette. Ikke sant? Og lagde en italiensk, altså flyttet det litt lenger vestover, og lagde en italiensk resepsjon av dette, og særlig da av filosofene, og etablerte videre på den punktet. Og det fikk en kjempestor betydning for hvordan bibeltekstene og korantekstene ble forstått i slutten av det første og begynnelsen av det andre årtusen etter vår tidsregning. For den arabiske filosofien så spilte Aristoteles en voldsom rolle, og det var den arabiske tradisjonen som tok vare på Aristoteles. Så Aristoteles kom ikke til Europa før han kom denne veien her, og så inn i Paris på 1100-1200-tallet, egentlig. Før det så var det den romerske tradisjonen som var mer platonsk, som preget resepsjonen av den kristne bibelen i det vestlige og sørlige Europa. Et første riss til et veldig interessant og ganske komplekst spørsmål. Var det flere oppfølging, eller? Det var greit? Ja. Ok. Altså, la oss være enige om at dette er en teori. Det er en hypotese. Jeg vil aldri kunne endelig bevise det, men jeg kan overbevise noen, kanskje. Men problemstillingen er det som er viktig å få tak i. Hvor kommer den der aktiviteten fra, og hvordan lever den utover i århundrene? Og det er derfor jeg bruker dette begrepet kanoniske økologier, fordi det er ikke bare tekstene her, men det er, nettopp som du påpekte, det er brukerne, det er den plassen den får i et gitt samfunn. Det kan man kanskje si, hvis jeg skal være litt sånn firkantet, at grunnen til at de akkadiske og urartiske og ugaritiske og egyptiske kanonene forsvant, det var at de var kun elitære. Det betød at når de elitene forsvant som brukte disse kanonene, så var kanonen død. Det var kanoner som sto i statens tjeneste. Mens disse her hadde målet seg til å være kulturelle kanon. Og det betød at de fikk et bredere, mer folkelig nedslag, og så kunne ulike grupper i samfunnet kunne komme og gå, men tekstene ble ikke borte. Det er sannsynlig at vi skal lese et sånt sosialt mønster inn i dette. Vi vet i hvert fall at mens de gamle hebraiske tekstene ble lest og sunget i gudstjenesten, så ble dødeboken alltid kun skrevet Og da kommuniserer den bare til den lille eliten, 2% eller hva det for noe, som kan lese. Så det sier seg at en sånn kanon er veldig mye mer utsatt for å dø. Det tenkte man ikke på. Man tenkte på at den også da er mye bedre til å fremheve en selv, ikke sant? Hvis man tilhører den lille 2% community. Ok. Så der er oppsummert veldig, jeg trenger ikke å gjenta dette en gang til, men der har dere noen av de punktene jeg har sagt nå. Og så vil jeg altså kikke på den gammelhebraiske bibeltradisjonen. Og min påstand, som jeg begynte å fremme her i forrige runde, det er jo at det der indre området i Middelhavet, det er det stedet hvor dette paradigmet konverterer og blir en mer populær affære. Og jeg har en teori om, ja, jeg skal vente litt, om hvorfor det skal være sånn. Nå må jeg faktisk gå tilbake med å vise dere et bilde her. Vi kommer ned igjen. Men hvis jeg nå bremmer alt det som står her, så snakker vi altså om dette området her, hvor det starter. Det som kjennetegner det området, historisk, hvis vi tar det virkelig store blikket på dette her, det er at det ligger, ja, det er en periferi. Det har aldri vært et imperium som har hatt dette som sitt utgangspunkt. Men det er en landbro mellom alle de imperiene som har eksistert gjennom disse 3-4 årtusen. Det egyptiske, de forskjellige mesopotamske, det hetittiske, det osmanske, det romerske, det greske. Alle disse, hvis de ville komme til hverandre, enten så gikk de den veien, eller så kom de den veien, og så gikk de sånn. Og de eksisterte jo hele tiden, og de har slåss. Og dette her har vært en sånn korridor, en gjennomgangskorridor. Og alle disse ulike sivilisasjonene, de brukte det som et bufferområde. De etablerte militæravdelinger der. De brukte dem for handelsreiser. Og i en periode var det også veldig rikt på naturressurser. Mye av det er nå forsvunnet, men det var masse sedertrær i Libanon. Det var kopperproduksjon i hele det som nå er Jordan og Israel og Libanon. Så dette var et interessant område å beherske, men det var ikke et område som var et sentralt område. Og det betyr at det jeg kunne kalle for en kulturell overeksponering. Det viser seg for eksempel på den måten at hvert eneste skriftsystem som vi kjenner fra hele dette området her, hvert eneste skriftsystem er belagt her i denne lille stripa med land. Hvor mange skriftsystem har vi i Norge, tror du? Norge er en trend like stort som hele det vi kan kalle Levant her. Vi har to. Vi har den latinske skriften, og så har vi litt runeskrift. Men runeskriften er en variant av det latinske. Vi har 16, 17, 18. Det har vært en enorm, et trøkk. Og de lokale kreftene her, de har alltid måttet etablere sin identitet i møte med dette eksterne trøkket og i møte med en enorm fragmentering av området. Det snakkes mange ulike språk, det er mange ulike måter å overleve på, overlevelsesstrategier. De lever side om side og har påvirket hverandre, og hvordan etablerer du identitet? Og derfor så er det veldig påfallende at i denne ene delen av verden, så er det sånn at skriftspråket kommer før staten. Det tror jeg ikke finnes noe annet sted. Men her begynner man å skrive, og vi har dokumenter som er eldre enn de tidligste statsdannelsene. Og det som er veldig påfallende, det er at de dokumentene, de handler heller ikke om statlige spørsmål, men de handler om hvordan bonden skal så, altså den kan si kalenderen, heter den Geser-kalenderen, på hvilken måned man skal gjøre hva, og så videre, og så videre. Så det er et veldig særpreget område, og så vidt vi vet, og dette er jo det mest overraskende av alt, midt oppi dette så kan flertallet ikke lese. Altså, leseferdigheter, i hvert fall på sånne lange dokumenter som vi taler om, har vært nede i 2-5% til langt opp i romersk tid. Men man klarte altså på en eller annen måte å etablere disse samlingene, sannsynligvis ved at de ble lest offentlig i liturgisk sammenheng, i gudstjenester. Vi har reflekser av det i de gamle hebraiske tekstene. Og så ble de sånne ikoner, omtrent som flaggene som jeg viste dere i Norden. Og det ble det som markerte identiteten her. Og så var det ulike grupper, gjorde det sikkert på ulike måter, og så ble det et paradigme som man så kunne bygge videre på. Og hvis vi nå da kikker ned, og nå må vi følge teksttradisjonene litt, for vi har jo ikke noe annet enn tekstene. Vi må fylle ut veldig mye av dette bildet innimellom. Men vi starter her borte, og disse er skrevet da på hebraisk og arameisk språk. Det er to veldig nær beslektede språk. Og jeg mener at det var flere ulike samlinger. Jeg er ganske overbevist om at det fantes en Torah, det som vi kristne kaller Mosebøkene, ganske tidlig. Og teksten til Torah er også stort sett den samme i alle mulige forskjellige sammenhenger. Det fantes en samaritansk pentateuk veldig tidlig som ikke hadde noe annet enn de fem bøkene. Det var det som de anerkjente som sin hellige skrift. Så kommer Mishna, ikke på hebraisk, men på arameisk. Så kommer noen arameiske targumer, så kommer Talmud. Og hvis vi nå tenker dette som en lang historie, så kommer den teksten som dere kjenner som den hebraiske bibelen, som trykkes i dag med lesetegn og det hele, den kommer her nede, og vi er så sent nede som 800-900 etter vår tidsregning. Da har vi den ferdige jødiske hellige teksten. Den som har en bestemt måte å uttale det på, en bestemt orden på alle bøkene, og så videre. Men lenge før det, så fantes det stabile samlinger hvor bøkene kom stort sett i samme rekkefølge, og hvor det var de samme bøkene stort sett alltid. Men det som kjennetegner for eksempel 100 før vår tidsregning, det er at du kan ha Jesaja-boka i en versjon som ligner den vi kjenner fra Tanakh, og så i boksen ved siden av så kan du ha en annen versjon av den samme boka. Så det betyr at de konseptene om hellighet og entydighet som er så sterke i Tanakh, de er der ikke i Qumran. I hvert fall ikke for den som hadde den andre boka ved siden. Så her har det vært en historisk utvikling. Fra midten av det første årtusen før vår tidsregning til 800-900-tallet etter vår tidsregning. Og da er også, altså Mishna er ferdig lenge før det, men da er også Talmud ferdig og fiksert. Også den svære boksamlingen. Men så var det altså sånn at det bodde noen jøder i Egypt. Og deres dagligspråk var gresk, ikke hebraisk eller arameisk. Så derfor ble disse bøkene oversatt. Det er ingen av oss som tror noe særlig på den der myten i Aristia som at det skjedde på 70 dager med 70 mennesker. Men det er et faktum at det ble oversatt. Og det er et faktum at det ble oppfattet som en samling. Og den samlingen der, den er veldig mye større enn den. Og den er veldig mye eldre også enn den. Så den kan jo kanskje si noe om en større fleksibilitet her i det hebraiske området på den tiden. I det andre århundret før vår tidsregning, men det vet vi ikke så veldig mye om. Denne Septuaginta ble en utrolig viktig tekst i kirkens historie. Og den dag i dag så er nesten alle ortodokse kirker, de sier at de bruker Septuaginta, men Septuaginta var aldri fasttømret. Så som vi skal se, det kan bli litt ulike typer bibler. Septuaginta og den gamle hebraiske teksten ble oversatt til latin flere ganger, men den viktige og endelige utgaven var Vulgata på 400-tallet etter i allmenn tidsregning. Og Vulgata, det den romersk-katolske bibelen. Den stort sett litt mindre enn de ortodoxe biblene. Det den eneste av disse biblene som formelt, eller det et formelt kirkevedtak på at det den hellige teksten. Oversatt av Hieronymus. Og denne, den ble alt dominerende i Vesteuropa. Man leste ikke gresk, man leste ikke hebraisk, man leste latin. Det var den bibelen som preget Vesteuropa og Nordvest-Europa. Den spiller også en vesentlig rolle i de protestantiske biblene, som likevel også forsøker å forholde seg til dette. Den videre oversettes i spansk og italiensk og så videre, men det det Vulgata man oversetter, for det den hellige teksten fortsatt for den romersk-katolske kirken. Til å begynne med, denne bok, Vulgata, den har også flere bøker enn Tanakh. Og Luther endret rekkefølgen på dem. Han tok ut de bøkene som fantes i Vulgata, men som ikke fantes i Tanakh. De løftet han ut, og så plasserte han en egen bolk mellom det gamle og det nye testamentet. Og skapte da på 1500-tallet en bibel som ingen noen gang hadde sett før. Men det var Luthers grep. Så de protestantiske biblene ut på 1500-tallet, og så kommer vi opp på 1700- og 1800-tallet, og da begynner misjonen. Da skal man trykke bibler til for eksempel afrikanske kirker, eller nye asiatiske kirker, og man skal trykke bibler på folkespråket i Europa, så alle kan få lese. Nå man kommet dit hvor privatlesningen begynner. Da blir det... Det en morsom historie her, for det var det skotske bibelselskapet som bestemte at det for dyrt å trykke de der dumme bøkene som står imellom. Skottene har alltid vært gode på økonomien, va? Så hvis du tar vekk den biten i midten, så får du noen flere bibler. Det gjør vi. Og da oppstod den bibelen som dere nå kjenner. For eksempel i bibelselskapets utgave fra 2011. Og da, bare for å gi dere det ingen som venter at dere skal pugge dette her. Men jeg vil gjerne at dere skal vite hvor komplekst det er. Dette Bibelen, og samtidig har vi her i hvert fall minst fire forskjellige tekster. De tekstene som i sort her, det altså bøkene som jeg har merket i sort, det de bøkene som finnes i den hebraiske Bibelen, Tanakh, fra 8-9-tallet. Dette finner dere i heftet som jeg har lagt ut i fronterommet. De bøkene som understreket i sort, det bøker som også finnes i den hebraiske bibelen, men som i den kristne bibelen plasseres på et annet sted. De plasseres på et annet sted fordi de var plassert på et annet sted i den greske bibelen. Kirken arvet jo den greske bibelen og ikke den hebraiske, ikke sant? Så, ja. Og så det noen blå bøker, og det de bøkene som finnes i Septuaginta, men som ikke finnes i Tanakh, og derfor heller ikke i den protestantiske bibelen. Og de blå bøkene som understreket her, det bøker som ikke finnes i de østlige ortodoxe biblene. Disse blå bøkene finnes da stort sett både i de ortodoxe biblene og i den katolske. Men den finnes, i 3. og 4. Makkabeebok, finner man ikke i ortodoxe bibler av en eller annen grunn. Til gjengjeld har de ortodoxe biblene, og det flere utgaver av dem, de ikke helt identiske, men de har noen røde bøker som ikke finnes i noen vestlige bibler. Og der ser dere, og noen av disse har dere aldri hørt om, så det blir litt samme opplevelsen som du hadde i stad, at hvorfor har jeg aldri hørt om disse? Og svaret fordi at du lever i Vesten. Hvis du hadde vært født i Etiopia, så hadde du visst at det var sånn bibelen så ut. For der brukes den på den måten. Så dette jo et rimelig komplisert samspill som helt åpenbart reflekterer da en lang historisk utvikling. Var det komplikado? Litt,
litt mye, synes jeg. Jeg har strevd lenge før jeg klarte å brekke det ned på en så enkel formel som dette. Vær så god.
En gang til. Ja. Koranen har jeg ikke reflektert over i denne sammenhengen, for... Nei, unnskyld. Skal vi se. Du tenker på denne? Dette er bare den bibelhebraiske, de bibelhebraiske tekstene. Hverken Koranen eller noen av de andre som vi snakket om, bruker tekstene. Så Koranen har jo et helt annet system. Har ikke disse bøkene, er ikke der i hele tatt. Så det Koranen har felles med det som jeg beskriver her, det er først og fremst paradigme, altså den kulturelle måten å utføre dette på. Og Safet kommer tilbake til detaljene på hvordan det fungerer. Men først og fremst det, pluss noen enkelte innholdselementer som kommer igjen i ulike surer i Koranen, enn på helt andre måter. Så det er gjenfortalt mye friere. Så det vi har gått og spurt om det, som vi får avklart, dette er kun den bibelhebraiske tradisjonen, som da ble overtatt i denne versjonen gjennom det greske og det latinske til de kristne bibelen. Så det som er felles i utgangspunktet er paradigme. Hvor mange av dere visste at Bibelen finnes i ulike utgaver? Ja, så det var godt. Det er en lærd forsamling jeg har foran meg. Det er bra. Jeg tror det er veldig mange som bruker dette ordet Bibelen som om det var en entydig referanse. Og på en måte kan vi si at så lenge du er innenfor en kulturell kontekst, så kan det jo fungere som det. Men sett nå at jeg var katolikk da, og levde i den norske konteksten, og noen sier Bibelen, og jeg alltid vet at de mener en annen bok enn den som jeg mener er hellig. For min kirke har noen flere bøker i den Bibelen, og jeg kan ikke engang få kjøpt en oppdatert utgave av den. Nå kommer den snart, men når en tilpassning til den katolske Bibelen kommer på norsk, så kommer den i den der lutherske utgaven med de jødiske bøkene, som de protestantiske kristne kaller det gamle testamentet, og så de bøkene som katolikkene sier er hellige, men som protestantene sier er deuterokanoniske eller apokryfe, og så det nye testamentet. Så her ligger jo helt åpenbart konflikter allerede i det å trykke en bibel. Så er det en majoritet som får sin vilje, og så er det en minoritet som på en eller annen måte må tilpasse seg. Det er et lite blikk inn i dynamikken rundt disse hellige tekstene. Og i og med at vi vet hvor historisk komplisert det er, så kunne man jo saktens tenke seg at det hadde jo sikkert ikke vært så vanskelig å være litt mer fleksibel, for eksempel for majoritetskulturen når det gjelder å trykke norske bibler. Men det er, sånn ser det ut når man ser det fra dette kateteret, fra samfunnets synspunkt. De religiøse samfunnene har så mye investert av identitet og historie i dette, at det er veldig, veldig vanskelig. Jeg tenker at for meg som professor, hadde ikke gjort noen ting om vi hadde fått en oversettelse av alle de greske bøkene som sto etter hverandre i den rekkefølgen som katolikken ville ha tatt for. Hadde ikke gjort noen ting. Men for den jevne bibelleser, for eksempel på Vestlandet, som vet at det er Guds ord alene og sånn, så er det å begynne å tuple med Bibelen, det er farlig.
Hvor mange er det Bibelen?
Mange. Og en hel tradisjon, og et helt kirkeapparat som på en måte står for det samme. Ok. Vi har noen få minutter igjen. Dere skjønner hvor dette bærer hen. Disse nyprotestantiske biblene, det er altså de som oppstår i denne misjonsperioden. Og nå snakker vi om de nordvesteuropeiske biblene. Vi følger på en måte tråden bare lenger. Det er ikke bare Koranen som forsvinner ut av blikkfeltet nå. Tanakh er for lengst borte. De katolske og ortodoxe biblene er også borte. Nå snakker vi kun om de nyprotestantiske biblene. Og de snakker vi om, for det er dem vi lever med her.
Det er vi som har en lesetradisjon her hvor vi har begge beina plassert. Husker dere denne her? Denne kanoniske økologien er avhengig av en bestemt teknologisk situasjon. En kompleks teknologisk situasjon. Det finnes ikke noen boktrykker. Det må finnes mange munker som kan kopiere det. Det må finnes noen som kan undervise dette til neste generasjon. Det finnes en kirke som sier at alt dette her er teksten, og så videre og så videre. Med Gutenberg og den politiske revolusjonen i Europa fra 1500 og utover, så blir det jo endrede kulturelle rammer for den protestantiske Bibelen. Og den fortellingen som protestantene forteller, og gjerne vil at vi skal høre på alle sammen, det var at alt dette her forsvant. Alt dette her. Og det som sto igjen, det var sola scriptura, kun skriften. Men, altså i en forstand så er det sant. For det er ingen av oss, dette er også en sånn kanon som forsvant, ikke sant? Vi hadde aldri hørt om glossa ordinaria før vi kom hit. Det er ingen her i vårt kulturrom som bruker dette som en kanon. Det kunne være noen katolikker faktisk som fortsatt smugleser litt på den. Men det er ikke anerkjent i den flertalskulturen som vi er. Og teksten, den rene, trykte teksten, den får helt ny kulturell rom. Denne teksten her, den lever i klosteret. Ikke sant? Hvor lever Bibelen hen i vår kultur? Den starter sitt liv i bokhandelen, og så forsvinner den ut, og noe er til kirkelig bruk og sånn, og noe er privat. Og så har den en etterklang i noe litteratur, og kanskje litt aktualitetsprogrammer i radioen og sånne ting. Så mediesituasjonen for denne skriften alene, den er veldig kompleks. Men vi skal ikke et øyeblikk tvile på at det finnes fortsatt en autorisert kommentar. Den trykkes bare ikke sammen med teksten. Men den er der i de radioprogrammene, og i de gudstjenestene, og i de andaktsbøkene, og hva det måtte være for noe, som omgir denne teksten, som på protestantisk heter Bibelen, og i protestantiske hoder er Bibelen alene. Så det er nye institusjoner, nye lesepraksiser, helt klart, nye kulturelle praksiser jeg har lest en utrolig stilig bok om hvordan europeisk litteratur forandrer seg på 1700-tallet. Plutselig så får vi en forfatter som tiltaler leseren direkte. Altså forfatteren skriver med en bevissthet om at det finnes en leser, en individuell leser, som sitter der på den andre siden og leser teksten stille. Og det gjør at bøker kan handle om tabutema som man ikke kunne skrive om før, for eksempel. For hvis du ikke har lyst til å vite om det tabuene, så leser du ikke den boka, ikke sant? Sånn at hele økologien for litteratur forandrer seg. Og det har selvfølgelig vært tilfelle med bibelteksten også. Det som skjedde her hos oss, det var fra reformasjonen, vi kan si ca. 1550, kirkeordinansen kom i 1539. Det som skjer var at kongen over Danmark-Norge annekterte hele kirkegodset, nasjonaliserte det som jo hadde vært en stor internasjonal organisasjon i mye over 1000 år. Ikke mer enn 1000 år hos oss, cirka, men allikevel en svær organisasjon. Og så gir kongen noen av kirkens tradisjonelle oppgaver tilbake til sin egen kirke, men nå gjør kirken det på kongens vegne, for eksempel inngå ekteskap og innkrev og skatter og så. Så på 1700-tallet så kommer denne pietismen som ender opp i reformasjonstiden, i misjonstiden og alt dette, og det blir enormt trøkk på den individuelle lesers kognitive tilslutning til læringsinnholdet. Det blir veldig vekk på at du skal lære det, og du skal tro det. Sånn hadde det ikke vært før.
Da skulle du kanskje møte opp i kirken og høre teksten i Zoom-et eller sånn. Men der skjer det et eller annet. Det kulturelle rommet endrer seg. Den allmenne utdannelsen går etter hvert over 50% i Norden. Den bare på den tiden bare 10% i verdensbasis. Men pietismen gjorde underverker for leseferdighetene i Nordøst-Europa. Det var pietistene som lærte oss å lese. Og hvilken tekst var det de lot oss lese? Det var jo bibelteksten og katekismen, som en autorisert kommentar. På 1850-90-tallet så begynner kritiske bibelstudier i universitetet, altså forgjengerne mine. Vi enda litt yngre, 1850-90-1900. Da har vi kritiske bibelstudier, som har ført en enorm innvirkning på hvordan disse tekstene kan leses. For eksempel det at man begynte å stille historiske spørsmål og sa, ja, men finnes David eller finnes David ikke? Altså, er han en historisk person? Og sånt får konsekvenser også for den kirkelige lesningen. Hvis man ikke tror at David, eller den sier Abraham, var historiske personer, så leser også kirkene det annerledes. Så her oppstår stadig nye ting som påvirker lesningen. En veldig viktig dimensjon, man lager nasjonale bibler. Kongen vil spleise sitt folkefellesskap sammen og lage nasjonale bibler. Fredrik den andres, Kristian den tredjes, Fredrik den tredjes bibel ble bombardert ut. Og vi som da var i union med kongen her oppe i Norge, vi måtte fint lese danske bibler. For det var det som var kongerikets bibler. Ja. Alt dette her, vi kan ikke gå dypt inn på det nå, men alt dette i disse filosofiske og politiske forholdene har bidratt til å gi Bibelen det rommet som den har. Og eller vi kunne kanskje også si at den bidrar til å innskrenke det rommet som Bibelen har. Bibelen var en kjempeviktig tekst på 1200-tallet, 1300-tallet, og så har prosessen etter hvert sektorisert den. Slik at i utgangspunktet så kunne vi tenke oss at veldig mange i dag tror at Bibelen er noe man leser i små lukkede rom, i kirker. Hvis vi begynner å se på det, så har den teksten faktisk et større nedslag. Men så dens rolle og dens plass i kulturen har endret seg voldsomt. Og nå har jeg prøvd å sette ned på papir her hvordan er det protestanter flest i Norge i dag? Hvordan oppfatter de Bibelen? Og jeg tror det er veldig, veldig få igjen som sier at Bibelen er Guds tale, at Gud taler direkte i Bibelen. Det finnes. Dette ville være mye mer vanlig for muslimer å si, at Allah talte til Mohammed, og det er det vi har i Koranen. Den måten å forstå teksten på er ikke så vanlig i protestantisk sammenheng. Bibeltekstene forstås i relasjon til en historisk forfatter. Hvem var det egentlig som sa dette da? Når var det, og i hvilken situasjon, og hva var formålet? Ikke som en direkte utsagn om kirkens lære, for eksempel, eller den troendes liv nå. Og veldig mange protestanter mener at bibeltekstene kommer fra en annen tid og reflekterer ikke en moderne virkelighet, og derfor så er man i kristne sammenhenger nødt til å tenke selvstendig om hvordan man skal leve sine liv i en moderne sammenheng. Det er en typisk protestantisk måte å omtale denne kanon. Jeg tror at Bibelen er en chartertekst, på samme måte som flagget fortsatt har dette korset som vi så på. Og jeg tror at Bibelen leverer mønstergyldig innsikt for kultur og individer, og man har noen sånne bibelsitater og kanskje noen bibelbøker, særlig salmene, som fortsatt brukes i veldig mange forskjellige sammenhenger. Man har de 10 bud, som de aller fleste viser etter, men det er gode bud. Det er ikke alle som vet hva de 10 bud er, men de er gode, det vet vi. Så de har noen sånne allmenne moralske standarder som vi gjerne følger. Er de protestantiske biblene hellige? Eller var vi innledningsvis, og nå reiser vi oss altså kun for å lese evangelieteksten i den norske kirke. Jeg tror at av de 3 tradisjonene vi taler om, så er den
den nyprotestantiske bibelen den teksten som minst hellig. Det den teksten som minst iscenesettes som en hellig tekst. I en romersk katolsk gudstjeneste så kan man for eksempel gå i prosesjon med evangelieboken. Det vil man aldri gjøre i en protestantisk kontekst. Så det bedre å tale om kanoniske tekster enn hellige tekster antageligvis for flertallet av de kristne i Norge i dag. Og allerede her ligger en viktig innsikt. Nå kan vi ikke forvente at for eksempel muslimer eller jøder har samme holdning til sine hellige skrifter som de protestantiske kristne har. Og her vil det være ulike tilnærminger, og det jo noe av det vi skal gå opp, ikke sant, i dette kurset. Så jeg sier nå litt på overtid, jeg er straks på overtid, at det noe paradoksalt for denne nyprotestantiske bibelen. Den på den ene siden privatisert og leses individuelt, og på den andre siden så har den fortsatt kjempestor betydning, men på veldig sånn subtile måter. Men den ligger som en chartertekst under i samfunnet. Og hvis jeg nå snakker med mine venner på Østlandet, så vil de veldig tydelig si at den har tekst. Bibelen har autoritet. Så kan man lytte til Bibelen. Og likevel, nettopp de samme menneskene veldig klare at den autoriteten voldsomt omstridt. Det betyr at vi må forhandle om igjen hva som nå egentlig autoriteten til den der protestantiske bibelen. Det også noe som ikke skjer på samme måte i andre, hverken i andre kirkesamfunn eller i andre religioner som har en hellig tekst. Ja. Den forsamlingen som tolker bibelen fordelt på ulike sosiale lag fordi det har vært en majoritetskultur. Så du har sånne lærde nørder som meg i den ene enden, og så har du den jevne fisker på Vestlandet i den andre enden, og imellom der alt mulig annet. Og det gjør at lesningene også varierer voldsomt. Og det kan være konkurrerende institusjoner og selvfølgelig konkurrerende lesepraksis. Og det jeg håpte å vise i dag, det var to ting. Det ene var, nå har vi fulgt en tradisjon og sett hvordan den utvikler seg, hvordan det sammenhenger og brudd. Og det andre var å vise for dere noen av de momentene som det viktig å få med seg når man begynner å analysere lesetradisjoner og hellige tekster. Spørsmål? Ja, vi allerede på overtid, så det ingen som har lyst til å stille spørsmål. Dere får gjøre det neste gang. Takk for i dag. Thank you.